Орусия Северский Донец дариясында бир топ аскердик техникасынан айрылды. Аларда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши, Орусиянын Украинадагы кылмыштары боюнча комиссия түздү. Алексей Шишовтун окуясынын улам бир жаңы өңүтү чыгып жаткан тапта, өкмөт Кыргызтелеком, Мегаком, Дастан баштаган мамлекеттик ишканаларды санарип өнүктүрүү министрлигине өткөрүп берди. Бул мекемени Шишовтун жакын адамы катары эсептелген Талантбек Иманов башкарат. Иликтөөчү журналист Болот Темиров бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун өнөктөшү Хабибулла Абдыкадырдын учагы 10 майда Бишкекке келип кеткенин билдирди. Саламатсызбы. Бүгүн азаттыкта жаңылыктар программасы түз эфирде ишин баштайт. Алдыда аптанын жыйынтыктоочу кабарларынан кенен айтып беребиз. Менин аты жөнүм Бакыт Төрөгелди. Орусиянын армиясы Украинада түрдүү тоскоолдуктарга туш болуп жатканы белгилүү болууда. Британиянын чалгын кызматынын маалыматына ылайык, Украин күчтөрү орус аскерлерин Донбасстагы дарыядан өткөрбөй, алардын жолун ийгиликтүү бөгөттөй алды. Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши орус армиясынын Украинадагы кылмыштарын иликтөө үчүн комиссия түзүү боюнча резолюцияны көпчүлүк добуш менен кабыл алды. Москва Украинада жайкын тургундарга ок атканын четке кагып келет. Ошол эле маалда Улуу Британия Москванын Украинага кол салуусуна байланыштуу санкциялык тизмесин кеңейтип, ага дагы 12 адамды кошту. Анын ичинде Путинге жакын адам деп саналган олимпиада чемпиону Алина Кабаева менен анын мурдагы жубайы Людмила Очередная да бар. Украинадагы соңку кырдаал тууралуу Кубат Касымбековдун материалында сөз болот.
Британиянын коргоо министригинин чалгын кызматы 13 майда билдиргендей, Орусиянын күчтөрү Украинанын чыгышындагы Донбасс аймагында өзү каалагандай алдыга жыла албай жатат. Бул аптада алар Северский Донец дарыясынан өтүүгө аракет кылып жаткан маалда Украин тараптын соокусуна кабылып, бир топ аскердик техникасынан айрылды. Британ тарап Тоокелчилик маалында дарыяны кесип өтүү кооптуу маневр экенин, Орусиянын батальондук тактикалык тобунун мындай кадамга барганы армия жетекчилеринин катуу басымы болуп жатканын көрсөтөрүн белгиледи. Мындан тышкары Украин тарап Кара деңиздеги Змеиный аралынын жанында Орусиянын деңиз флотуна караштуу Всеволод Бобров кемесине соок курганын билдирүүдө. Бул маалыматты көз карансыз булактар жана Орусия ырастай элек. Орус тарап Украинадагы операциясы планга ылайык жүрүп жатканын билдиргени менен, бул өңдү соңку окуялар жана Харьковда бир топ айылдардын бошотулушу Украин тараптын контур чабуулдары көбөйгөнүн туюнтуп жатат.
Орусиянын стратегиялык жактан жеңилгени бүтүндөй дүйнөгө, атүгүл орус тарап менен байланышын үзбөгөн тараптарга деле анык көрүнүп калды. Болгону Орусияга муну моюнга алуу үчүн эрк жетпей жатат.
Орусия Украинага 11 апта мурда басып киргенден бери Москванын дарегине согуш кылмыштарына байланыштуу олуттуу айыптоолор дагы токтобой жатат. 12 майда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши орус армиясынын Украинадагы кылмыштарын иликтөө үчүн комиссия түзүү тууралуу резолюцияны көпчүлүк добуш менен колдоду. Уюмдун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачелет орус аскерлери чегингенден кийин Киев облусунда 1000 ашуун адамдын сөөгү табылганын, орус тараптын айрым аракеттери согуш кылмыштарына тет экенин белгиледи.
Киевтин түндүк тарабында бейкүнөө адамдарды өлтүрүүнүн масштабы, бир нече кишини чогуу жок кылуунун белгиси бар окуялар нес кылат.
Москва Украинада жайкын тургундарга ок атканын моюнуна албай келет. Бир күн мурда Киев орус күчтөрүн Украинадагы мектептер сыяктуу жарандык инфраструктураны да бутага алып жатат деп күнөлөгөн. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү мындай айыптоолорду четке кагууда.
Многие здания, учреждения образования в городах, где ведутся активные боевые действия.
Украина армиясы кармаш жүрүп жаткан шаарчалардагы көптөгөн билим берүү мекемелерин база катары колдонууда. Анын жыйынтыгында бул мекемелер жабыркап жатат.
Украинанын Мариуполь шаарында орус күчтөрүнүн курчоосунда турган Азовсталь заводунун аймагында да кырдаал оор бойдон кала берүүдө. Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук телеграм каналына жазгандай, бул заводдо орус күчтөрүнө дале каршылык көрсөтүп жаткан Украина аскерлеринен жарадар болгондорун чыгарып кетүү боюнча сүйлөшү жыйынтык бербей жатат. Заводдо 1000 ашуун Украина аскери бар экени кабарланып келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайрылабыз. Өкмөт бир катар кирешелүү мамлекеттик ишканаларды санариптик өнүктүрүү министрлигине өткөрүп берди. Мындай кадам мамлекеттин үлүшү бар ишканалардын ишинин натыйжалуулугун арттыруу максаты менен түшүндүрүлдү. Бирок коомчулукта өкмөттүн соңку чечими кызуу талкуу жаратты. Оппозиция бул стратегиялык ишканалардын өткөрүлүшүн жакында Кыргызстанга кайтып келгени белгилүү болгон Алексей Шершовтун ишмердиги менен байланыштырууда. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Кыргызтелеком, Альфа-Телеком, Дастан заводу жана Евразия сактык банкы сыяктуу мамлекеттик ишканалардын мамлекеттик мүлк фондунан санариптик өнүктүрүү министрлигинин карамагына өткөрүү боюнча токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 10 майда кол койгон. Бул кадам мамлекеттин үлүшү бар ишканалардын майнаптуулугу менен байланыштырылды. Буга чейин мамлекеттик ишканалардын акционери мүлк фонду болуп келсе, мындан ары аларга санарип министрлиги ээлик кылмакчы. Токтом 10 күн ичинде күчүнө кирет. Документте аталган ишканалардын ишин жакшыртып, натыйжалуулугун арттыруунун конкреттүү жолдору так көрсөтүлгөн эмес. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун азаттыкка айтканына караганда, өлкөдө кирешелүү саналган мамлекеттик ишканалар санариптик өнүктүрүү министрлигинин материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында өткөрүлүүдө.
Министерство цифрового развития материально-технической базасы жок. Жумуш такыр жүрбөй атат да. Азыр болсо жаңы финансовый технологиялар кетти. Бүт ресурстун барын бир жерге топ-топ башкарайлы деп атабыз да. Мегаком, Телеком, Кыргыз почтасы, Евразийский банк, аны сатайлы деп атканбыз, сатпай калдык. Ушу банкты киргизебиз. Дастандын базасында дата-центрлардын барын курабыз, то есть мы создаем материально-техническую базу для того, чтобы Министерство цифрового развития начало работать.
Жапаров Дастан заводунун базасында өлкөдө ири дата борборун түзүү, Альфа Телеком жана Евразия сактык банкынын халкка финансы технологиялык кызмат көрсөтүүчү биргелешкен долбоорун ишке ашыруу пландалып жаткандыгын кошумчалады. Башкача айтканда, өкмөт 4 ишкананын базасында Казакстанда популярдуу болгон Каспи банк сыяктуу финтех долбоорду ишке ашырууну көздөй тургандыгы айтылууда. Бирок министрлер кабинетинин соңку чечимин коомчулукта таптакыр башка өңүттө кабыл алышып, чочулоолор жаратууда. Бул кабар дайым болоору менен бир катар саясатчы, активисттер коррупцияга шектелип, ушул аптада үй камагына чыгарылган Алексей Шершовту эстешти. Анткени мурдагы бийликтер учурунда коррупциялык схемалардын түзүүчүсү аталып келген Шершов Кыргызстанда экени ушул аптада белгилүү болгон. Алексей Шершовтун 4 ишкананын акционерине айланган санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Иманов менен да байланышы кызуу талкууда.
Менин өзүмдүн автоунам жок, анан навредти калып койдум. Сылдын жөнө бир эме кылат жат, постанова кылат жат.
Дал ушул жагдайда кирешелүү 4 ишкананын мүлк фондунан санарип министрлигине өткөрүлүшүн жаңы коррупциялык схема эмеспи деген чочулоолорду жаратып жатат.
Шершов эмне үчүн керек? Бул Шершов жанакы өтө жанакы коррупционный схемаларды ойлоп тапкан боюнча булай аябай дасыккан мастер деп койсок болот да. Жана акчаларды адалдаштырып чыгарып кетүү боюнча жана ар кандай бир сомнительный укмуштай жана тендерлерди уюштура калып туруп утуп мамлекеттин акчасынан байып жүргөн шылын экен элдин баары билет да. Шершовтун ушу энергетикадан башка бир производство же промышленность бир завод фабрика ачканын эч кимибиз билбейбиз да.
Өкмөттүн соңку чечиминен шек санаган Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев да Твиттердеги баракчасына Шершовтун схемасы башталды деп жазды. Бул кабар ачыкка чыккандан кийин бир катар оппозициячыл саясатчылар долбоор жакында кармалып үй камагына бошотулган Алексей Шершов менен байланышта болушу мүмкүн экендигин сындап чыгышкан. Экс депутат Рыскелди Момбеков Шершовдун айланасындагы маселелер азыркы бийликтин чоң кемчилиги болгондугун ортого салды.
Жанагы санарип министр өзү айтып атпайбы, мен тиги Шершов менен жолугушуп сүйлөшүп кызматташтырам депчи. Кылмышкер адам менен кызматтагы адамдын жолугушуп сүйлөшүп турганда бул кылмышкерди жашырып койгон, бул угалоо эмне? Бул угалоо.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров акыркы долбоордо Алексей Шершовтун схемасы деген сындарды четке кагууда. Анын айтымында аталган долбоорду өкмөт көптөн бери пландап келаткан жана ал өкмөттүн өнүгүү программасында камтылган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Коррупцияга шек саналып кармалып кайра чагылгандай тездик менен бошотулган Алексей Шершовтун айланасындагы окуялар дале күн тартибинде. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев социалдык баракчасы аркылуу билдирүү таратып, Шершовтун кылмыш иштери боюнча мамлекет башчысынын да ага карата азаттыкка маек берген элчи Азимбек Бекназаровдун да пикирлери туура чыкканын билдирди. Алдыда Султанбаевдин тактоосунан тышкары Шершовко 4 кылмыш иши эмне себептен козголгонуна токтолобуз.
Шыршов боюнча тактоо. Президент Садыр Жапаров Шыршов боюнча маалымат бергенден кийин Азимбек Бекназаров мамлекет башчысын кимдир бирөөлөр адаштырып жатат деген пикирин билдирди. Жыйынтыгында президенттин дагы Азимбек Бекназаровдун дагы айткандары туура болуп чыкты. Көрсө Шыршовко козголгон иштер болгон экен, бирок 2015-2019 жылдары айып пул төлөп акталып чыгыптыр. Бул боюнча төмөндөгү маалыматтардан көрүүгө болот. 2021 жылы эч кандай издөөдө болгон эмес жана башка кылмыш иштери козголбоптур. Ошол үчүн президент кабыл алган.
Шыршовко кылмыш иштери эмне себептен козголгон? Эрбол Султанбаев Facebook-тагы баракчасына жайгаштырган Шыршовко карата козголгон кылмыш иштери боюнча маалыматта Дастан ишканасынын мурдагы жетекчисине 2010-2014 жылдары 4 кылмыш иши козголгону айтылган. 4 иштин үчөөнү 2010 жылы улуттук коопсуздук боюнча комитет, башкы прокуратура жана ошол кездеги экономикалык кылмыштарга каршы кызмат козгогон. Биринчи иши. 2010 жылдын 29 апрелинде УКМК тарабынан Дастан компаниясынын акцияларын мыйзамсыз чыгаруу менен мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтиргени боюнча кылмыш иши козголуп, коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен мурдагы жетекчи Шыршов айыпкер катары жоопко тартылган. Экинчи иши. 2010 жылдын 30 июлунда башкы прокуратура тарабынан Шыршовдун Кыргызстан улуттук электр тармагы компаниясы менен City Holding фирмасынын ортосунда трансформаторларды алып келүүдөгү мамлекеттин кызыкчылыктарына каршы келишим түзүүгө катышканы боюнча алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Шыршов айыпкер катары жоопко тартылып, иш 2010 жылдын 27 сентябрында сотко жиберилген. Үчүнчү иши. 2010 жылдын 29 июнунда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Шыршов Бишкек энергокомплекс, Ресурс энергоуниверсал жана Бишкек газ долбоор компаниялары менен Кыргызгаз компаниясынын ортолорунда мамлекеттин кызыкчылыктарына каршы келишимдерди түзүүгө катышкан фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Ал 2010 жылдын 18 сентябрында ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу, финансылык жеңилдиктерди мыйзамсыз берүү, алдамчылык, Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарына каршы контракт түзүү беренелери менен айыпкер катары жоопко тартылып, иш сотко өткөн. Кийин 1 май райондук соту бул 3 ишти бириктирип карап, 2015 жылы Шыршовду Дастан боюнча күнөөлүү деп тапкан. Кылмышкер 3 жылга эркинен ажыраган, ал эми калган айыптар боюнча Шыршовду актаган. Шаардык сот бул өкүмдү өзгөртүп, Шыршовко 100 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып салган. 4-үнчү иши. 2014 жылдын 20 июнунда башкы прокуратура Шыршовдун Ысык Көлдүн Чоктал айылында жайгашкан Витязь пансионатына тиешелүү жер тилкесин жана кыймылсыз мүлктөрүн улутташтырууда жасаган кылмыштары боюнча иш козгоп, ал ошол жылдын 19 ноябрында сотко өткөн. 4 жылдан кийин гана Октябрь райондук соту Шыршовду күнөөлүү деп таап, бирок кылмыш жоопкерчилигин тартуу мөөнөтү эскиргендигине байланыштуу жазадан бошоткон. Соттордун өкүмдөрү күчүнө киргендигине жана алар аткарылгандыгына байланыштуу Алексей Шыршовко коюлган бөгөт коюу жана чектөөлөр жокко чыгарылган деп айтылат президенттин пресс-катчысы Эрбол Султанбаев тараткан маалыматта. Эске сала кетсек, 10 майда УКМК Шыршов Аврора Плюста коррупциялык схеманын негизги уюштуруучуларынын бири катары шектелип, коррупция беренеси менен кармалган. 1 май райондук соту ошол эле күнү аны үй камагына чыгарган. 11 майда президент Жапаров Максим Бакиевдин 200 миллион долларын Кыргызстанга кайтарууга жардамын сунуштаган Шыршовду кабыл алганын, күч органдары ага карата бир да кылмыш иши козголбогонун, издөөдө жок экенин айтышканын билдирген. Ошол эле күнү убактылуу өкмөттүн мүчөсү Малайзиядагы элчи Азимбек Бекназаров азаттыкка Шыршовко 4-5 кылмыш иши козголгонун маалымдады.
Программаны улантабыз. Улуттук коопсуздук кызматынын имаратынын алдына барган жарандарга милиция күч колдонуп тоскоолдук кылды. Алардын бири Алымбүбү Тостокова Бишкектин номер 1 мектеп интернатынын директоруна каршы атайын кызматтын башчысына кайрылууга келген. Бирок жарандар бир аптадан бери Камчыбек Ташиевке кире албай жатышканын айтышууда. Эми Кыргызстандагы мындан башка да жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берет.
Иликтөөчү журналист Болот Темиров, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун өнөктөшү. Хабибулла Абдукадырдын компаниясынын учагы 10 майда Бишкекке келип кеткенин жазды. Журналист T7 VIP 1 учагы Hyper Partners компаниясына таандык экенин, Open Democracy ал ишкана Хабибулла Абдукадырдыкы экенин иликтеп чыкканын билдирди. Манас эл аралык аэропорту учак келип кеткенин ырастады. Хабибулла Абдыкадыр Кыргызстандын бажысындагы коррупциялык схемалар боюнча журналисттик иликтөөлөрдүн негизги каармандарынын бири. Азаттыктын өнөктөштөрү менен бирге иликтөөлөрүндө анын үй бүлөсүнүн Карго компаниясы кыргыз бажысындагы көмүскө схемалар аркылуу миллиондогон долларды адалдаштырып Кыргызстандан чыгарып кеткени аныкталган. Иликтөөлөрдө аты аталган Райымбек Матраимов камалып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп кайра чыккан. Кыргызстан менен Казакстандын депутаттары эки өлкөнүн ортосундагы чек ара бекеттеринен жүк ташуудагы көйгөйлөрдү чечүүнү талкуулады. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети Казакстандын мажилисинин тиешелүү комитети менен 13 майда Ак жол жана Кара суу өткөрүү бекеттеринде болушту. Анда Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында жүк ташуудагы тоскоолдуктар көтөрүлдү. Кандай чечимдер кабыл алынган азырынча белгисиз. Казак-кыргыз чек арасында маал-мал менен жүк ташуучу автоунаалардын бир нече чакырымга созулган узун кезеги байма-бай болуп турат. Парламенттин айрым депутаттары Казакстан жүк ташууда Евразия экономикалык биримдигинин шарттарын аткарбай жатат деп айыптап, сууну жабууну да сунуштаган пикирлер айтылган. Казакстан тарап узун тыгынды аткезчилик менен байланыштырып келет. Чүй облустук милициясы 12 майда Бишкектин Дордой 2 жаңы конушундагы айланма жолдогу көпүрөнүн астынан жаңы төрөлгөн 2 ымыркайдын сөөгү табылганын билдирди. Факты Чүй облусунун Аламүдүн райондук милициясына катталып, иш Бишкектин Свердлов райондук милициясына өткөрүлүп берилди. Тиешелүү экспертизалар дайындалып, иликтөө жүрүп жатат. Кыргызстанда жаңы төрөлгөн нарестелерди таштап кеткен окуялар буга чейин да болгон. Баткен облусунун Кадамжай районунда март айында ак чүпүрөк көрүлүп, сумкага салынган ымыркай кайдын сөөгү табылган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шек саналган Акылбек Эшимов соттон акталганы 13 майда гана белгилүү болду. Бишкектин 1 май райондук соту билдиргендей, Эшимов боюнча иш быйыл 28 апрелде каралып, кийин актоо өкүмү чыккан. Улуттук коопсуздук комитети аны ири өлчөмдөгү алдамчылык беренеси менен айыптап, былтыр 11 сентябрда кармаган. Атайын кызмат Эшимов жабырлануучудан Кыргызстан партиясынын лидери менен чогуу 550 000 доллар алганы тууралуу арыз түшкөнүн маалымдаган. Акча 2020 жылы июнь айында парламенттик шайлоого талапкерден партиялык тизмеде алдыңкы 5 орундун ичине кошуу убадасы менен алынганы, ал сөз ишке ашпай калгандан кийин анын 300 000 доллар гана ээсине кайтарылганы кабарланган. Эшимов быйыл январь айында жумушка чыккан. Калган сумманы талапкер кайтарып алган албаганы белгисиз. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы саясатчыларга кайрылып, Куран менен ойнобогула деп билдирүү таратты. 12 майда муфтияттын сайтына жарыяланган кайрылууда Куранды саясатчылар эмес, аалымдар чечмелөөсү керектиги, аны булгоого жана бурмалоого жол берилбестиги белгиленген. 11 майда Жогорку Кеңеш кумарканаларды ачуу тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда колдогон. Талкуу учурунда депутат Арсланбек Малиев колуна Куран китебин алып, анда кумар оюндарынын бир аз пайдасы бар деп жазылганын айткан. Депутаттын бул билдирүүсү коомчулукта талкуу жаратып, ал аятты аягына чейин окуганы, уландысын окуганда мааниси башкача экенин айткандар болду.
Бүгүн социалдык тармактарда аты көп аталып жаткан Алексей Шершов кыз келиндердин укуктары жана ыдык көрсөтүүлөр алдыңкы орунга чыкты. Эң көп талкуу жараткан постторго Канат Рыскулов токтолот.
Шершовтун схемалары ве. Мындай аталыштагы Instagram посту Кактус Медиа чыгарды. Кыскача, Дастан бул жакта депутат Дастан эмес, Дастан заводун айтып жатабыз. Аталган завод, Мегаком компаниясы жана башка мамлекеттик байлыктар эми санариптик өнүктүрүү министрлигинин карамагына өттү дей бергиле. Күн мурун тийиштүү министр Талантбек Иманов Шершов менен жолугуп турарын билдирген. Иманов 2010 жылга чейин Алексей Шершовтун жакын адамдарынын бири болгону айтылып келет. Мамлекеттик мүлк ишеничтүү колдорго тапшырылды бе, туугандар?
Шершовтун шоопуру болуш алуубагында. Шершов элдин уулу. Шершов кылганды эч ким кыла элек деп актап чыгышат азыр. Да кансалар.
Кейінгі тема UNDP KG баракчаларына жарияланған социалдық ролик миңдеген айымдарда таныш сезімдерді ойготкондой. Ыдык көрсөтүүгө кабылган аялдар жана кыз-келиндер мен дагы ушундай жагымсыз учурларды башымдан өткөргөнмүн деп жаза башташты. Комментарийлерде мындай зомбулук тууралуу айтып туруу зарыл экени белгиленет.
Дээрлик ар бир айым кездешкен көйгөй, көптөр сөз кылбаган көйгөй.
Туура, ушул ролик троллейбус жана шаардагы жарнак мониторлорунан көрсөтүлсө.
Азаматтар, адамдар ушундай учурларда жардам берүүдөн коркпой, кайдыгер болбошу маанилүү.
Окшош тематикадагы Назира Айтбекованын Instagram жана Facebook посту резонанс жаратты. Анда бир нече реалдуу кыз-келиндин ыдык көрсөтүүгө же сексуалдык зомбулукка кабылган окуялар айтылат. Көптөр бул окуяларды окуу оңойго турбаганын билдиришти.
Назира, сен болуп көрбөгөндө чоң иш жасап жатасың. Бул жараны элге көрсөтүш керек. Мен коом мынчалык оорлу экенин билген эмесмин, бирок шекшип жүрчүмүн. Кыздар арасында көп нерселер айтылып келет, бирок мынчалык деңгээлдеги чоң проблема экенин билбептирбиз.
Кыздарга тиешелүү теманы белгилүү фейсбукчу Жибек Каракеева көтөрүп чыкты. Ал эмне себептен Европада жана Америкада маникюр кымбат, бирок аябай начар жасалат? Кыргызстанда гадистер аябай чевер деген суроо салды. Тейлөөнү салыштырган айымдар ал жакта сулуулук индустриясында атаандаштык аз, аялдар сулуулук салондоруна чанда барышат деп түшүндүрүштү. Сиз кандай ойлойсуз? Пикир жазыңыз. Көрүшкөнчө.
Эми жаңылыктардын соңунда 14 майга карата аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Кадырман көрөрман, башка макала баяндарды, кызыктуу видео курчуликтөөлөрдү биздин сайтыбызга кирип да окуп көрүп туруңуз. Дареги Азаттык чекит.org. Ушуну менен бүгүн Азаттыкта жаңылыктар программасынын бул жумадагы ишин жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Бакыт Төрөгелди иштедим. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө саламатта туруңуз.